Englannissa syntyi 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa Raamattu herätystä. Ja maailman ensimmäinen bibliaseura perustettiin 1804 Englannissa. Englantilaisten näky oli se, että Raamattu täytyy saattaa ihmisten ulottuville, tavallistenkin ihmisten ulottuville sillä kielellä, mitä he ymmärtävät. Ja Englannin bibliaseura lähetti Suomeen skotlantilaisen herran nimeltä John Patterson, joka oli Skotlannin vapaakirkollinen. Hän tuli Suomeen, neuvotteli Tengströmin kanssa, että mikä sitä raamattotilanne täällä oli, ja silloin selvisi, että useampaan 10 vuoteen Suomessa ei ollut saatavilla ostettavaksi yhtään ainutta raamattua. Tengström meni keskustelemaan kenraalikuvernoorin kanssa, joka otti yhteyttä ortodoksiseen tsaariin, joka antoi perustamispääoman bibliaseuralle. Siis tämä Patterson toi Englannista varoja, ja tsaari antoi varoja, että jokaiseen suomalaiseen pirttiin saadaan raamattu.
Eli me olimme niin kuin oikeastaan heidän lähetystyön kohde.
Aivan oikein. Suomessa oli itse asiassa uskonpuhdistuksen jälkeen, siis 1500-luvulta lähtien, levitetty noin 25 000 raamattua tai uutta testamenttia. Suomessa oli siis raamattopula, ihmisiä oli yhteensä 1 000 000 siihen aikaan.
Miten suomalaiset sitten suhtautuivat tähän raamattuun, kun niitä alkoivat saamaan?
1800-luvun historia on Suomessa sekä niin kuin hengellisesti että yhteiskunnallisesti merkittävä. Kun raamattu tuli ihmisten käsiin, niin se oli ensimmäinen kirja useimmille. Aleksis Kivi kertoi 7 veljeksessä, miten 7 veljestä saivat rovastilta lahjaksi Uuden testamentin Englannin lahjan. Aleksis Kivi kirjoittaa sen koolla. Hän siis tiesi, miten hämäläisessä kylässä, mistä ihmiset raamattunsa saivat. Englannissa oli kerätty kolehti ja veljekset saivat raamattu, kun he oppivat lukemaan. Ja tämä on itse asiassa sitten pohja sille, että syntyi Suomessa isot herätysliikkeet 1800-luvulla. Myöskin se, että raamattu oli kansan käsissä ja kirja tuli kansan käsiin, vaikutti suomalaisen kansallisuusaatteen nousemiseen. Itse asiassa siitä nousi myös Suomen itsenäisyys. Sitten kehun liikaa, niin tässä on niin kuin alkupalaksi, mitä kaikkea tapahtuu, kun raamattu tulee kansan käsiin.
No missä vaiheessa sitten niin kuin syntyi sillä tavalla Suomen bibliaseura, että lähdettiin kääntämään sitten muidenkin raamattuja?
Niin siis itse asiassa siis varsinaisesti Suomen bibliaseura yhdistyksenä syntyi siis 1812. Bibliaseura on Suomen vanhin kristillinen yhdistys, Suomen vanhin lähetysjärjestö, Suomen vanhin vielä toimiva kirjankustantaja. Vuosikymmeniä vanhempi kuin seuraavaksi vanhin. Itse asiassa silloin jo alkuvaiheessa Suomesta käsin toimitettiin raamattuja myös silloisen Venäjän emämaan puolelle. Eli tämmöinen ajatus siitä, että raamattu kuuluu kaikille, oli alusta lähtien mukana. Itse asiassa toisen maailmansodan jälkeen syntyi Suomen bibliaseurassa semmoinen ajatus, että me voimme tehdä samaa kuin englantilaiset. Osallistua siis raamatun käännöstyöhön Suomen rajojen ulkopuolella. Bibliaseura oli mukana perustamassa yhtyneitä raamattuseuroja, joka on siis maailman eri bibliaseurien yhteistyöelin. Nämä jäsenjärjestöt toimii yli 200 maassa. Me ollaan osa maailman suurinta raamattuliikettä.
Eli ollaan osa, mutta itsenäinen.
Itsenäinen. Meillä ei ole siis päämajaa Englannissa, vaan me olemme verkosto.
No sitten kun alettiin kääntämään ja suomalaisillakin on kaikilla raamattu, niin millainen merkitys ja osuus suomalaisten raamattujen kustantamisella Suomen bibliaseuralla kuitenkin oli?
800-luvun aikana ja 1900-luvun alkupuolella siis englantilaiset tukivat koko ajan raamatun kustantamista myös Suomessa. Suomessa kerättiin varoja raamatun levittämiseen köyhimmille ihmisille, mutta saatiin tukea myös Englannista. Ja itse asiassa niin kuin tämmöinen täydellinen taloudellinen riippumattomuus syntyi sitten toisen maailmansodan aikaan. Itse asiassa 1920 oltiin Suomessa semmoisessa tilanteessa, että tilastollisesti jokaisessa kodissa oli raamattu niin myöhään. Et jos kirkkohistoriassa koulussa opetetaan, että uskonpuhdistus toi raamatun kansalle, kansankielellä, se on aikamoinen liioittelu. Koska siis vielä 1900-luvun alkupuolella niin kaikissa kodeissa ei ollut saatavina raamattu. 1800-luvun alussa raamattu oli harvinainen kirja, se hinta oli hevosen hinta.
Ja jatkuvasti tässä on ollut tämä ekumeeninen yhteys.
No se on lähtökohta ollut sellainen ja sitten se on taas entisestään voimistunut siinä vaiheessa, kun yhtyneet raamattuseurat perustettiin. Ja siis bibliaseurassa tällä hetkellä on mukana siis ortodoksia, katolisia, helluntalaisia, vapaakirkollisia, metodisteja eri puolilla maailmaa. Siis bibliaseura on laajempi ekumenialtaan kuin vaikka Suomen ekumeninen neuvosto tai kirkkojen maailmanneuvosto tai evankelinen allianssi. Se on kaikki ne yhdessä.
Ja näihin päiviin asti sitten Suomen Bibliaseura on kustantanut ja jakanut suomalaisille Raamattua.
Niin, Bibliaseura on Suomen suuri Raamatun kustantaja. Suurin osa Raamatusta Suomessa kustannetaan Bibliaseuran kautta.
Onko mitään tietoa, että voisitko sanoa, kuinka monta miljoonaa suomalaista Raamattua Suomen Bibliaseura on näinä 200
vuotena? Itse asiassa mä kerran sen laskenut, mutta mulla ei ole nyt sitä tarkkaa tietoa, mutta jos ajatellaan, että tänä päivänä Suomessa levitetään pyöreästi noin 100 000 Raamattua vuodessa ja me tehdään sitten yli 60% ja sitten ruvetaan vuosia laskemaan, niin kyllähän niitä aika paljon puhuu. Se ei ole siis satoja tuhansia, vaan siinä puhutaan miljoonista.